Assalomu alaykum. Yaqinda ayol zoti erkaklardan ko'ra ko'proq qiziquvchan va bilimga tashna bo'lishi, ba'zi narsalarni tez o'qib olishi va umri davomida o'rganishga intilishi haqida qiziq bir ma'lumotni o'qidim. Men ham bo'sh vaqtim qoldi deguncha o'zim va oilam uchun foydali bo'lgan ma'lumotlarni olishga, kitob o'qishga va boshqa mashg'ulotlar bilan shug'ullanishga harakat qilaman. Vaqtim hech narsa o'rganmay bekor ketishi mening tinchimni o'g'irlaydi. Yaqinda bir kitob o'qiy turib, bu hislatni Xudovand bizga yaratilish paytida yo'q, taqdim qilganini bilib oldim. Bu hislat juda foydali va ayni paytda zararli bo'lishi ham mumkin. Nega deysizmi? Keling, bu haqda qiziq bir ma'lumotni e'tiboringizga havola qilaman. Azalda Xudovand erkak bilan ayolni yaratdi. Ayolni Xudovand eriga, odam matoga tobe qilib yaratdi. Ayolga bo'ysunish hislatini berdi. Bu juda ham ajoyib hislat. Biroq shayton uning bu hislatini o'zining yovuz rejasi yo'lida ishlatdi. Ayol ham shaytonga emas, Xudoga va eriga bo'ysunish kerakligini unutdi. Shu tariqa shayton ayolning Xudo bergan ajoyib hislati va uning ojizligi ekanligini ham bilib oldi. Shayton uni shunday aldadi. Rostdan ham bog'dagi hamma mevalardan yeyishingiz mumkin emasmi? Yo'q, bog'dagi hamma mevalardan yeya olamiz, faqat yaxshilik va yomonlikni bilish daraxt mevasidan yemasligimiz kerak. Xudovand bu daraxt mevasidan yeyishimizni man qilgan. Agar yesangiz o'lasizlar degan. Shayton esa yo'q, o'lmaysizlar. Aksincha yaxshi va yomonni bilib Xudo kabi bo'lib qolasizlar. Xudo shuni bilgani uchun ham sizlarga buni man etgan. Shunda ayolda hozirgidan ham aqlliroq bo'lish istagi tug'ildi. Shayton ayolning Xudo bergan hislatini osonlik bilan yomonlik uchun ishlata oldi. O'sha hislat, ya'ni bilim olishga bo'lgan iqtidori unga pand berdi. Shuning uchun ham shayton uchun eng oson yo'l ayolni oliy bilimga ega bo'lish istagini uyg'otish edi. Ayol kishi shaytonga aldangan bo'lsa ham, erkak ham aldanmagan, Xudoga itoatsizlik qilmagan edi. Ayolda erkakka ta'sir qiladigan kuch bor. U erkakni bila turib itoatsizlikka undadi. Erkak ham ayolning boshqaruviga yurib, Xudo bergan boshqaruvchilik hislatidan uzoqlashdi. U ayolga bo'ysunib o'zining eng zaif tomonini ko'rsatib qo'ydi. U ayolning ta'siriga tushib qoldi. Bugungacha ham erkaklarning eng zaif tomoni bu ayol hisoblanadi. Shuning uchun ham bugungi kunda erkak ayol o'rtasida oilada kim ustun degan bahs hamon davom etadi. Shuning uchun ham bugun erkaklar begona ayollarning aldoviga va nozik qarashmalarga aldanib, oilasiga xiyonat qiladilar. Erkakning ayolga bo'lgan intilishi shu qadar kattaki, u hatto o'zining prinsiplarini ham unutadi. Ayol erkakka taqiqlangan mevani yeyishni taklif qilganida o'zining ko'makchilik vazifasidan chetga chiqqan edi. O'shanda ayol ko'makchi emas, yetakchi sifatida ish tutdi. Xuddi shu kabi ayolning taklifini qabul qilib, erkak ham o'zining yetakchilik, boshliqlik vazifasidan chetga chiqdi. U xuddi tobiy odamdek tutdi o'zini. O'shandan buyon shayton ayolning ham, erkakning ham eng zaif tomonlarini bilib olib, hozirgacha ularni shu tomondan vasvasaga solishga harakat qiladi. Aziz ayollar, azaldanoq biz uchun yaratilgan maqsad nimaligini unutmasdan oilada shunga qarab yo'l tutishingizga maslahat beramiz. Sog' bo'ling.